Jambo jingine ni alhajr, maneno yanarefuka, kumuhama mtu, kwa sababu katika maneno tuliyasoma hapa katika ubeti anasema man qala inna hurufahu makhluqatun fal'anhu thumma hajurhu kulla awali. Masala la hajr tukuna na hilo kwanza, alafu nikuja masala la'an, kumuhama mtu. Asili ni kwamba haifai katika sheria mtu kumkata ndugu yake Muislamu ikawa hamsalimii au haitikii salamu yake bila ya sababu za msingi, kwa sababu hiyo ndio hajru. Na kukaa naye mbali, kutoitikia wito wake, kutoshirikiana naye katika kheri, jambo hili halifai. Ndio asili hiyo. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala asema al-hajru ash-shar'iyyu naw'an ahaduhuma, kwa sababu al-hajru ziko ina mbili, ahaduhuma bimaana tarki lilmunkarat wa thani bimaana al-uqubat alayha. Jambo la kwanza ni kwa kuacha munkarat, kwa maana ya kuacha mambo ya munkarat, na ya pili ni kwa maana ya kuadhibu juu yake, yani kwa maana hajru mtu anaweza akahama au kalikwepa jambo akamkwepa mtu kwa ajili ya kukimbia uovu wake asije akaambukizwa, lakini anaweza pia akamkimbia mtu akamuhama kwa lengo la kumuadhibu. Hizi ni aina mbili, sawa. Kwa sisi tunapokaa mbali na watu wa bid'a na kujiepusha na majalisi zao SBG, na kujiepusha na maneno yao, moja mambo mawili tunatumia kwa malengo mawili. Jambo la kwanza, ili sisi tuihami dini yetu tusije tukaathirika na wao, kwa ndio waambie watu wa sunna msiwasikilize watu wa batili, pamoja na kwamba watu wengi katika watu wa sunna hawapatilizi jambo hilo, wanamsikiliza kila mtu ila wale walio makini katika dini yao. Usiwasikilize watu wa batili, achana nao. Kwa nini? Kwa sababu watakudhuru wewe. Soma ilmu uive sawa sawa katika ilmu, ukishajua utajua nani kwenye haki na nani kwenye batili. Lakini kama hujasoma ukisikiza sikiza watu hivyo, watakuathir, watakutoa katika njia. Huu ni msingi madhubuti kabisa na aliweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jambo la pili katika hajru, inawezekana tukaambua tukamkata mtu fulani. Kwa nini? Kwa kumuadhibu kwa kile alichokifanya katika mambo mabaya, au kwa yale aliyofanya, au muamala aliyofanya. Tunamkata kwa sababu utamfanya arudi kwenye kundi. Hili ni lengo la pili, lakini lengo la kwanza ni kuhami nafsi zetu kwanza. Lengo la pili ni kumsaidia yeye mwingine, kwa sababu tayari ana kundi, ana watu. Hata ukisema umkata haitamsaidia kumrudisha katika sawa, atazidi kuendelea kwenye batili yake. Lakini ya sisi nasi tumesalimika, tutakapokuwa tumemuhama basi hatumsikilizi tena, hatufuatili mambo yake tena. Kadhalika watu wengine hawataghurika, kwa sababu kishaonekana watu wamsikiliza, watu wakaa kwake, watu wasoma kwake, wengine wasiojua utaona kwamba yule yuko sawa. Kwa hiyo ndio tumkwepe sisi, ili wasighurike Waislamu wengine, mbona bana mbona yule yuko sawa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla ya hivyo, kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani inasema fala taq'ud ba'da dhikra ma'a alqaumi adh-dhalimin. Alikataza Allah subhanahu wa ta'ala kukaa na watu wanaozungumza maneno ya batil. Sasa akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi usikae tena baada ya kukumbuka, ushakumbushwa wewe ukakumbuka, usikae tena na watu madhalim. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akimzungumzia Dajjal akasema, man sami'a bidajjal falyan'a minhu, yoyote atakayemsikia Dajjal kwamba Dajjal ametokea huko, yuko mahali fulani, basi akae mbali naye. Fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min, mtu wallahi mu'min anaweza kumwendea na yeye anadhania kwamba ni mu'min. Fayatba'uhu, mara anamfuata Dajjal. Sasa mimi sishamsoma Dajjali bwana, mambo ni sharri fitnatul masih ad-dajjal, atandanganya nini bwana? Ukienda wamsikilize au muamini. Sasa ukisikia habari zake, kimbia mbali, tafuta mahali uende, usisogee mahali hapo. Hii ni asli muhimu katika kuwakwepa watu wa bidhaa. Unasema ngoja nimsikilize, kwani kuna jambo gani? Lakini azungumza kweli yule bwana. Azungumza kweli bwana. Mara umemfuata. Kwa hiyo inshaallah katika tafsiri, katika upambanuzi masuala haya nitakuja kueleza kwa kirefu kesho. Inshaallah tutahusisha darasa ya kesho maalum kwa ajili ya jambo hili tu. Kuna mtu atakatumeke sawa kidogo. Sawa. Kwa insha Allah tutalifanya hilo katika darasa ya kesho. Lakini msingi madhubuti katika misingi ahli sunnati wal jamaa. Kwa wahjuruhu wal anhu insha Allah baada hapa tutaadhiniwa. Masala al-la'n. Kulani. Haifai kumlani mtu muayyan. Lakini kulani kwa umum kupo katika kuyalani, kuwalani makufar, mafusaq, ahlul bid'ah wal fujur. Zimekuja hadithi zikiwalani watu wa makundi kadha wa kadha. Kwa ni jambo lipo. Ala la'natullahi ala al-kafirin, ala al-zalimin, ala kadha yafaa. Bali hata wale makafiri hasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwalani, akiwataja kwa majina yao. Al-adhan, baadhiniyo kwanza hili tuone. Tuwe sawa kwa ile nzuri. Naam. Katika kipengele kilichopita masala takfir. Pengine mtu aweza kuuliza sasa mbona kama swala la takfir lazima lifahamishwe na kitabu na as-sunna? Hili swala la kuja kusema kwamba Al-Qur'an makhluq, kwamba ni kafir, aina dalla alayhi al-kitabu was-sunna, wapi? Bila shaka sisi tutasema kwamba qad dalla alayhi al-kitabu was-sunna, li'anna al-kalam sifatun min sifati rabbil alamin. Al-kalam ni sifa katika sifa za Allah rabbil alamin, na hakuna chochote katika sifa zake subhana kilichoumbwa, chochote katika sifa zake, sifa zake za ukamilifu subhana. Kwa hiyo ukizipa sifa za kiumbe tayari ushaingia katika ta'til na tashbih. Umemkanushia Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake za ukamilifu, lakini umezifananisha na viumbe. Man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar, kwa sababu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Na maelezo kama haya ni mengi, wanazuoni wanataja kuthibitisha kwamba kufanya jambo hili ni kukafiri. Waqad dalla alayhi al-kitabu was-sunna. Swala jingine ni swala la la'n, kumlani muayyan mtu fulani ni jambo lisilofaa maadamu ni Muislamu, illa in thabata annahu mata kafira, isipokuwa ikithibiti kwamba mtu fulani amekufa hali ya kuwa kafir, itajuzu kusema la'natullahi alayhi au alayhi la'inullah, itafaa. Firaun la'nahu Allah, jaiz. Usimlani bwana yule kiumbe yule wa Allah. Ndiyo, kiumbe wa Allah, la'natullahi alayhi. Mefahamu? Na ikiwa si muayyan, ni pingine kulani kwa ujumla makafiri, ahlul fujuri wal maasi, jambo hili limethibiti kutoka kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, la'ana Allahu al-musawwirin, maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hadithu ikhrajahu al-Bukhari min hadithi Abi Zuhaifa, la'ana Allahu al-musawwirin, Allah amewalani musawwirin. Tafsiri unavyotaka wewe, kimusawwirin Allah amewalani. Kadhalika hadithi la'ana Allahu al-washima wal-mustawshima, Allah subhanahu wa ta'ala amlaani mwenye kuweka chale au kupiga tatuu, amlaani al-washima wal-mustawshima, mwenye kufanya kazi hiyo na mwenye kufanyiwa hivyo. Kwa kazi yake ni kupiga, kuweka watu tatuu zile chale na tatu na vitu kama hivyo, walwasila walmustawsila walmutafallijati lilhusn, wote hao wamelaaniwa na Mtume SAW. La'ana Allahu man la'ana walidayhi, Allah amlaani yule ambaye atawatukanisha watawalaani wazazi wake, mpaka mwisho wa hadithi. La'ana Allahu man dhabaha lighairi Allah, Allah amlaani yule atakayechinja kichinjo si kwa ajili ya Allah, kenda kachinja kwa ajili ya mzimu, kwa ajili ya shetani. Mtume SAW anasema Allah amlaani mtu anayechinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah. La'ana Allahu man awa muhditha, laana ya Allah, Allah amlaani yule mwenye kumhifadhi mzushi. Wa la'ana Allahu man ghayyara manara al-ard, pia imekuja maasi yote hayo, Allah amlaani yule atakayebadilisha alama za kwenye ardhi, mipaka ile akaondosha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-madinatu haramun ma baina ayrin ila thawrin, mji wa Madina nao ni haram kutoka mlima, kutoka ayr mpaka thawr, baina ya milima hii miwili. Faman ahdatha fiha hadathan au awa muhditha fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Madina ni haram baina ayri mpaka thawr, yoyote atakayezusha katika mji wa Madina uzushi wa aina yoyote, au atakayemlinda akamhifadhi mzushi, fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in, basi ishuke juu yake laana ya Allah na malaika na watu wote. Kadhalika la'ana Allahu al-khamra wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wa saqiyaha wa sharibaha wa ba'i'aha wa saqiyaha wa sharibaha wa ba'i'aha wa mushtariha wa akila thamaniha. Mtume SAW anasema Allah ameilani pombe na mwenye kuikamua na yule ambaye inakamuliwa kwa ajili yake, mbebaji wa pombe, mwenye kuinyosheleza anayepita akawa anawatilia watu pombe au anawafungulia watu chupa za pombe, na mwenye kuinywa, na mwenye kuiuza, na mwenye kuinunua, na mwenye kula thamani yake, wote wamelaaniwa. Kwa hiyo hii ni laana ya ujumla bilumum, ama bilkhusus fala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى كتك مجموع الفتاوى جزوية ستة أنا سيما: واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله. لعنة تجوز مطلقا ويولي أمباي الله نمتم واكي ومملاني. وأما لعنة المعين أما كملاني أنتم معلوم، فإن علم أنه مات كافرا جاز لعنه، فكجولي كان وممته ومكفها ليكون كافر تجوز كملاني. وأما الفاسق المعين أما فاسق معلوم فلا تنبغي لعنته، حكتككانكم لاني لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار، وككتازم تومي صلى الله عليه وسلم قلاني وعبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر أما لكو على كل يوم بيكو صحابة موجكيت عبد الله بن حمار مارك ككماتو على كل يوم بي mara kapigwa mijeledi mara rudia tena. Ma annahu qad lu'ina sharibu alkhamri umuman, pamoja na kwamba amelaaniwa mwenye kunywa pombe kwa ujumla. Ma anna fi la'nati almu'ayyan idha kana fasiqan aw da'in ila bid'ah niza'an, pamoja na kwamba katika kumlaani mtu muayyan akiwa ni fasiq au ni mwenye kulingania kwenye bid'ah pana niza'a, pana khilafu na pana mavutano hapo ya wanawazuoni. Kwa hiyo pia atake asema kwamba hurufi zake ni zenye kuumbwa, fal'anhu thumma hjurhu kulla awani, mlani kisha muhame yeye mkate katika nyakati zote. Haya ni katika tuliyotaja, ni katika baadhi ya ufafanuzi katika masala haya, beti mbili lakini zimekuwa na maelezo mengi. Kisha akasema, asema la talqa mubtadi'an wala mutazandiqa, usikutane na mubtadi' wala zindiq, illa bi'absati malik, isipokuwa kwa mkunjo wa uso wa Malik alghadbani, mwenye hasira. Mjua Malik khazinun nar, Kwa hiyo kukutana naye wewe mkunjie sura mubtadi. Kwani kwa hivyo au kuna wale tu na beti moja nasemaje, man qala fihi ibaratu iko mbele kitabu inatofautiana na chapa kabisa, natusumbua zina chapa zetu hii inakuja mbele. Man qala fihi ibaratun au hikaya, yoyote atakayesema kuhusu hiyo Qur'ani kwamba ni ibara kama wanavyosema nabii, kama wanavyosema nani anasema ni ibara, ha ashairu anasema ibara au sema hikaya, la anasema ibara na hikaya anasema kina nani al-kullabiyya, nani kati ya kullabiyya na ashairu anasema hikaya, la nani anazungumza nini, ashairu anasema ibara. Kwa hiyo yote anayesema kwamba Qur'ani ni ibara kama anaposema ashaira, au anayesema hikaya kama anaposema kullabiyya, faghadan, basi hapo kesho siku ya kiyama anakusudia, yujarra'u min hamimin al, watakwenda kugugumizwa, kugugumizwa kunywa katika chemchemu ya maji ya moto, yatajarra'uhu, hali ya kuwa anayagugumia, sio ni Qur'ani imekuja, na wala hakurubi kuyameza, takunywa maji ya moto, yatajarra'uhu wala yakadu yusighuhu. Kwa siku ya kiyama yujarra'u min hamimin an, atakwenda kugugumizwa kutoka kwenye chemchemu ya maji ya moto, alhamim sharabu ahli nar wa huwa alma'ul har, nas'alu Allah as-salama wal afiya. Hamim ni maji ya watu wa motoni, nao ni yale maji ya moto kabisa, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala as-salama wal afiya. Nasema Allah, wal ladhina kafaru lahum sharabun min hamimin, na wale waliokufuru watapata wao kinywaji kutokana na maji ya moto, wa adhabun alimun bima kanu yakfurun, na adhabu kali kwa sababu ya vile walivyokuwa na kufuru. Kadhalika aliposema Allah subhanahu katika sura Sad, hadha falyadhuqu, haya wayaonje hayo maji, hadha falyadhuqu hamimu wa ghassaq, haya wayaonje ni maji ya moto na usaha, maji ya moto na usaha, wa akharu min shaklihi azwaj, na adhabu nyingine katika mfano wake ziko katika aina aina, wa akharu min shaklihi, na adhabu nyingine katika mfano wake, azwaj ziko katika mfano ziko katika aina kwa aina, adhabu ziko nyingi sana. Sasa na adhabu nyinginezo pia utazipata. Kwa hiyo haya na waonje, hadha falyadhuquhu hamimun wa ghassaqun, ambayo ni maji ya moto na usaha, wa akharun, adhabu nyingine, min shaklihi, ambazo ni katika mfano wake, azwaj ziko aina kwa aina. Kadhalika hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha almujrimun, hii ndiyo ile jahannamu ambayo wanaikadhibisha watu waovu ni makafiri, yatufuna bainaha wa baina hamimin an, wanakuwa wanazunguka kati yake na kati ya chemchemu za maji ya moto, huku na huku. Kadhalika Allah asema, inna shajarata zakum ta'amul athim, hakika mti wa mzakum ni chakula cha watu wenye madhambi, kalmuhli, ni kama sira, kama shabu, sawa, yaghli fil butun, inachemka katika matumbo, yaghli fil butun kaghali alhamim, kama kuchemka kwa maji ya moto. Khudhuhu fa'atiluhu, wataambiwa wale mazabani ya khudhuhu, mchukueni, fa'atiluhu, mburuteni, ila sawa'il jahim, katikati ya moto. Thumma subbu fawqa ra'sihi min adhabi alhamim, kisha mmiminieni juu ya kichwa chake adhabu ya maji ya moto alhamimi. Dhuq innaka antal azizul karim, taambiwa onja adhabu hiyo, kwa sababu wewe ni mwenye kuheshimiwa, wewe mtukufu, bwana mheshimiwa, kunywa adhabu hiyo, onja adhabu hiyo, mheshimiwa wewe. Ni maneno ya kumvunja vunja na kumtweza eh? Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. Kwa nilikuwa nasoma aya hizo kwa kudhibitisha alhamim an faghadan yujarra'u min hamim an, bas kesho yani kiyama atakwenda kugugumizwa, agugumie ili kunywa huku wasakamwa, wanywa huku wasakamwa, wagugumie kule. Yujarra'u min hamim an, atakwenda kunyeshwa kwa kugugumia maji, chemchemu ya maji ya moto ambayo hakuna anayeweza kuyanywa. Tusqa min aynin aniya, sawa. Kisha walwaqfu fil qurani khubthun batil, yani masala mingine tena. Natosha beti tatu, tumesema ngapi? Tatu au nne? Zinatosha. Wakati mwingine, siku nyingine tutaje kusoma beti moja tu, siku nyingine tutasoma beti 20. Hazifanani abiati. Hatuwezi kulazimisha kwamba lazima tusome 10, lazima 15, haiwezekani. Kuna masaili yanahitaji ufafanuzi. Nasalu Allah lana wa lakum at-tawfiq wa sadad. Katuswali.